Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyu rasulullah ba'da amma ba'du. Alhamdulillah amin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ustaz Hadi ya setelah 2 pekan berselang. Ustaz Hadi kemarin sakit ya tapi ya. Dan semoga hari ini sehat selalu kita ya ke depannya.
Amin, amin.
Nah, dari ini insya Allah kita melanjutkan kajian yang kemarin. Semoga nanti bisa dilanjutkan sama Ustaz Hadi pembahasan-pembahasan kitabnya. Kemudian jika teman-teman ingin menonton tayangan ini secara live di YouTube, bisa juga di channel Tablik Mu TV. Linknya sudah saya berikan juga di grup chat. Kemudian untuk IG-nya juga bisa melalui IIS underscore official. Jadi bisa ditanya, tanya jawabnya nanti bisa menyusul ya. Bisa di YouTube maupun di Zoom atau di IG seperti itu. Waktu dan tempat sepertinya sudah saatnya. Saya serahkan kepada Ustaz Hadi. Terima kasih.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan mengkaji kitab Sajarotul Ma'arif yang sudah beberapa edisi kita kaji. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki materi yang baru atau pasal yang baru. Saya hantarkan untuk bisa memahami kitab ini ya. Silakan nanti bagi yang sudah download versi PDF-nya atau bisa menyimak di slide. Saya baca Faslun fi bayani rutabil wasaili wal asbabi. Jadi kita akan mengkaji tentang satu pasal fi bayani tentang penjelasan rutabil wasail, tingkatan-tingkatan wasilah-wasilah, wal asbab atau sebab-sebab. Jadi ini nanti kita akan mengkaji tentang kekuatan wasilah ya, ataupun sebab. Apa yang dimaksud dengan wasilah dan sebab nanti akan kita dudukkan dengan membaca keterangan di bawahnya. Baik, saudara sekalian, lil wasaili ahkamul maqasidi. Nah, ini pernyataan yang masya Allah ya, kalau kita kaji di dalam usul fikih itu, memang pernyataan ini menjadi satu pernyataan yang kalau istilahnya apa ya, kata kunci dari berbagai persoalan ini. Lil wasail, wasail itu jamak dari wasilatun. Wasilah itu sarana. Jadi sarana-sarana itu mempunyai ahkamul maqasidi, hukum-hukum yang sama dengan tujuan. Jadi kalau ada tujuan dari sesuatu kan pasti yang menghantarkan kepada tujuan itu namanya wasilah atau sarana. Nah, di dalam Islam, beliau ini seorang Syekh Al-Ais ibn Abdus Salam, ini kan juga seorang alim dalam bidang fikih ya. Ini menggunakan ibarah atau pernyataan ini yang menerangkan bahwa setiap tujuan itu kan punya sarana. Dan setiap sarana yang dipakai untuk menuju kepada satu tujuan, maka hukum yang terkait dengan sarana tadi sama dengan hukum yang terkait dengan tujuan. Ini nanti akan kita perjelas ya, karena setiap untaian kata-kata setelahnya menjelaskan keumuman dari apa yang beliau sampaikan di depan. Jadi kalau ada satu tujuan kebaikan, maka sarana di dalam kebaikan itu mendapatkan pahala yang sama dengan tujuan kebaikan itu. Demikian pula sebaliknya, nanti juga akan dikaji, setiap sarana yang menghantarkan kepada satu kemaksiatan, maka sarana itu mendapati hukum yang sama dengan kemaksiatan itu. Ini pentingnya kita untuk memahami persoalan wasilah dan juga maqasid, ya, wasail dan maqasid, sarana dan tujuan. Sebab tidak mungkin akan tercapai satu tujuan itu kalau sarananya tidak terpenuhi. Boleh dikata, setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, itu tidak akan terwujud kecuali ada sarana yang menghantarkan pun juga sebaliknya. Baik, kita lanjutkan membaca untaian hikmah dari beliau. Wa ingkanat kullu maqsudiha fil fadaili. Wa ingkanat kullu maqsudiha fi al fadaili. Jadi setiap maksud, maksud itu tujuan, jamaknya maqasid tadi. Setiap maksud atau tujuan itu mempunyai fadhail, keutamaan-keutamaan tersendiri. Maka kalau kita membaca kitab sajarah ini memang akan didudukkan untuk berada di tingkatan-tingkatan tertentu pada suatu tujuan. Sehingga nanti manusia itu memang ya tidak bisa digebyah-huyah atau digeneralisir keadaannya. Masing-masing akan dibangkitkan dengan posisi dia di dalam mencapai satu tingkatan-tingkatan di dalam kebaikan-kebaikan itu. Maka beliau katakan, setiap maksud atau setiap tujuan fil fadhail, hakikatnya di situ ada keutamaannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai mengerucut ini ya. Fal wasailu ilal husni hasanatun. Fal wasailu, maka seluruh sarana ilal husni, kepada kebaikan, hasanatun, dia bernilai kebaikan pula. Wa ilal qabihi qabihatun. Dan sarana menuju keburukan adalah keburukan pula. Nah, ini rumus yang Masya Allah ya. Maka kalau kita bicara pada konteks sarana menuju kebaikan, sarana menuju keburukan, hakikatnya benarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Setiap apa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Tubuh kita dengan berbagai kelengkapannya ini hakikatnya adalah sarana untuk kita mensyukuri nikmat diberikan tubuh ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukankah di dalam diri kalian, kalian bisa menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah itu? Orang, coba saudara sekalian, kalau kita mau muhasabah ini ya, jari-jari kita ini, jari-jari yang hari ini mungkin menjadi sarana yang paling penting di dalam kehidupan manusia milenial. Karena tanpa jari ini kita nggak bisa mengoperasikan Android. Jari telunjuk kita, jari ibu jari kita, bahkan kalau mungkin pas kita sambil buka Android, makan bakwan atau gorengan, makannya pakai jari telunjuk sama jari tengah sama ibu jari, nanti gesek layarnya pakai kelingking dan sebagainya. Itu semuanya adalah punya nilai wasilah atau sarana. Maka ketika kita menggesek screen HP kita atau ponsel pintar kita, dan HP kita ini juga menjadi sarana kepada satu tujuan, maka hidup kita ini tidak terlepas dari berbagai macam wasilah atau sarana. Maka alangkah indahnya pernyataan ini ya. Fal wasailu ilal husni hasanatun. Setiap sarana yang mengantarkan kepada kebaikan itu dia punya nilai kebaikan. Saya itu pernah mendengar hikmah itu ya dari para ulama itu. Bagaimana seseorang yang mohon maaf ini dalam konteks tertentu ya, dulu sebelum Ramadan kan belum ada tarawih berjamaah seperti sekarang. Nah, kalau orang mau tahajud itu bangun malam kan butuh berbagai macam sarana untuk dia bisa bangun. Mungkin ada yang secara otomatis karena dia biasa bangun, ya bangun tanpa alat bantu. Ada yang kemudian dia bangun dengan menggunakan alarm di HP ini. Betapa sederhananya ya, ngeset alarm untuk bangun jam 3 atau setengah 4, kemudian dia melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Maka alarm atau aplikasi alarm di HP itu yang itu merupakan aplikasi lepas sebetulnya tanpa nilai, itu menjadi berpahala dan besok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperhitungkan sebagai perwujudan daripada amal kita di dalam mengislamkan teknologi untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah bangun, mungkin kita bikin teh atau kopi sekedar untuk bisa menghilangkan rasa kantuk atau memantapkan indera kita atau memaksimalkan fungsi indera kita setelah kita beristirahat, maka kopi atau teh itu menjadi wasilah. Sehingga sama-sama mungkin namanya kopi, mereknya bisa kalah, tapi nilainya di hadapan Allah karena dia menjadi wasilah atau sarana dalam rangka kebaikan menjadi berbeda. Karena dia tadi, fal wasailu ilal husni hasanatun. Dia menjadi sarana untuk mendapatkan kebaikan itu. Maka sebetulnya nanti seluruh benda-benda atau sarana keduniaan ya, motor kita, mobil kita, kendaraan kita, ponsel kita, ruangan tidur kita, ruangan kerja kita, semuanya yang itu semata-mata barang yang sifatnya duniawi, ternyata menjadi satu sarana untuk menuju kepada kebaikan, maka dia bernilai kebaikan itu sendiri. Wa ilal qabihi qabihatun. Pun demikian, sarana untuk keburukan itu juga dia merupakan keburukan. Jadi kalau ada orang membelikan harta fisabilillah untuk jalan Allah, maka menjadi pahala. Tapi ketika harta itu dialokasikan kepada jalan syaitan atau jalan kemaksiatan, sampai dalam persoalan-persoalan yang paling kecil ya, menggunakan teknologi untuk keburukan-keburukan, maka itu akan menjadi keburukan pula nilainya. Nah, ini supaya kita berhati-hati sekali. Baik, kemudian kita baca lagi pada pernyataan berikutnya. Wa afdolil wasaili ma ada ila afdolil maqasidi. Dan sarana yang paling utama atau paling afdol, memiliki keutamaan adalah ma ada ila afdolil maqasid. Sarana yang bisa mengantarkan kepada tujuan yang paling afdol pula. Hebat kan? Kalau ada tujuan yang di situ punya nilai fadilah yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa, maka sarana yang mengantarkan itu menjadi nilai-nilai pahala yang luar biasa. Di sini dicontohkan, kan nadhuri al-mufdi ilal ma'rifati wal iman. seperti an-nadhur, pandangan al-mufdi yang mengarah ilal ma'rifati, kepada ma'rifah kepada Allah, wal iman dan iman kepadanya. Ada orang mendapatkan buah dari keimanan. Ada orang mendapatkan buah dari ketakwaan. Maka apa yang bisa mengantarkan dia kepada keimanan itu dan ketakwaan itu berupa sarana-sarana keduniaan, maka sarana-sarana itu adalah merupakan sesuatu yang paling baik mengantarkan orang kepada tujuan yang terbaik pula. Jadi bahasa yang mudah saja, kalau kita melihat ada kebaikan yang banyak di masjid-masjid kita. Masjid ini kan benda mati sebetulnya. Tetapi di dalam masjid itu ada sarana, ada wasilah yang wujudnya banyak sekali. Misalkan kelengkapan-kelengkapan dari mulai sound system, mungkin mikrofonnya, amplinya, atau semua yang terkait dengan soundnya, yang itu dibeli dengan harta yang dikeluarkan dari kantong-kantong kaum muslimin. Maka orang membeli iuran untuk mengadakan sound system di sebuah masjid, ada yang sampai 4 juta harganya, 5 juta, bahkan 10 juta, bahkan ada yang sampai puluhan juta, sehingga menghasilkan suara yang terbaik, menghasilkan hasil yang baik. Selama itu dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ juga ada nilai pahala. Sehingga kontribusi jamaah masjid itu untuk bisa memakmurkan masjid dengan iuran untuk beli apa saja yang menjadi kelengkapan masjid, kipas anginnya, AC-nya, listriknya, ya, karpetnya, sampai ubur rampe atau yang lain, maka hakikatnya itu dalam posisi untuk menuju kepada maksud yang baik. Nah, yang paling afdol tentu saja adalah sarana untuk bisa mendapatkan hidayah iman atau ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begini, ada rumus yang berikutnya saya baca. Waqad yahsunu al-fi'lu al-wahidu min jihatin wa yaqbahu min jihatin ukhra. Kadang-kadang, waqad yahsunu, kadang-kadang al-fi'lu, perbuatan al-wahidu yang satu, itu yahsunu, baik. Jadi bahasanya di sini kadang-kadang, ada kata qad, kemudian ada fi'il mudhari. Terkadang ada satu perbuatan itu baik di satu sisi. Wayak bahu min jihatin ukhra, tapi bisa jadi buruk pada sisi yang lain. Nah, seperti dua sisi mata pisau yang kita miliki. Bahasanya kayak Android yang kita pegang ini, yang digunakan oleh teman-teman untuk bisa berinteraksi di medsos, termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang banyak ini. Dia satu sisi bisa mempunyai nilai kebaikan, tapi juga pada saat yang sama dia mempunyai potensi untuk keburukan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan alat ini dalam rangka kebaikan-kebaikan. Nah ini, makanya kan kalau sudah begini berhati-hati sekali ya di dalam wasail itu. Sampai ada orang punya benda-benda atau barang-barang di dunia itu. Itu kan kadang-kadang sendal kita. Misalkan ya, kalau ahli-ahli hikmah itu kan sampai memperhitungkan betul. Sendal ini larinya kemana? Apakah sendal ini digunakan untuk nilai-nilai kebaikan? Mengantarkan ke masjid, mengantarkan ke pos ronda untuk ikut berjaga, mengantarkan bagi sembako, atau mengantarkan ke tempat-tempat yang di situ justru malah mengundang kemaksiatan. Maka sendalnya ikut berdosa. Sendalnya tidak bertanggung jawab secara moral, tapi uang yang kita keluarkan untuk kita tasarrufkan untuk beli sendal itu kan jadi mendapatkan pertanggungjawaban nantinya. Ya, baju kita, semuanya nanti. Nah, ini pentingnya kita untuk memahami konsep al-wasail ini. Nah, saya lanjutkan. Waqad yakbahu wa yahsunu bi'tibari muta'alliqihi wa ma yu'addi ilaihi. Bisa buruk, bisa baik, berorientasi kepada indikator-indikator yang mendorong. Wa ma yu'addi ilaihi, yang mendorong kepada tujuan-tujuan itu sendiri. Jadi kalau ya, supaya makan juga tidak terlambat, supaya tidur tidak terlambat. Nah, nanti makan dan tidur itu juga bagian daripada wasilah atau sarana untuk menuju kepada ketaatan atau kemaksiatan. Baik. Maaf, saya baca lagi ya. Fata'lamu al-khayro atau fata'allamal khaira liyaf'ala wa ta'allama, atau kita pakai masdar ini biar enak ya, fata'allumul khairi liyaf'ala wa ta'allumus syarri liyatruka husnun. Nah, ini kaidah menarik ini. Fata'allumul khairi, maka belajar kebaikan, liyaf'ala, untuk dikerjakan. Belajar nilai-nilai kebaikan untuk dikerjakan. Wa ta'allumus syarri liyatruka, dan belajar keburukan, ta'allumus syarri, betul ya, liyatruka, untuk ditinggalkan, husnun itu adalah nilai kebaikan. Berarti penting bagi kita untuk juga mengetahui keburukan dalam rangka untuk meninggalkannya. Ada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu itu mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa ana as'aluhu anis syarri makhafatan an yudrikani. Ada kan hadis begitu ya? Bahwa dulu manusia banyak yang mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi saya justru bertanya tentang keburukan supaya tidak menimpa saya keburukan itu. Nah, tentu pada batas-batas tertentu ya, mengenal, mempelajari keburukan itu. Seperti di dalam Al-Qur'an wa kadzalika nufassilul ayati di surat Al-An'am ayat 55 atau berapa itu? Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin, dan demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami supaya nampak jelas jalannya orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ini Masya Allah kan, kalau baca begini kan jadi enak. Memang tidak ada manusia-manusia itu yang mereka apa ya bahasanya tidak berguna, sisi-sisi kehidupannya itu menjadi penuh dengan manfaat selama diniatkan untuk kebaikan. Nah, sebaliknya juga begini, saudara sekalian dan saudari yang dimuliakan Allah. Wa ta'allumul khairi liyatruka. Wa ta'allumus syarri liyaf'ala. Qabihun. Belajar kebaikan malah supaya ditinggalkan. Ada ini ya orang-orang macam begini nih. Jadi dia mempelajari kebaikan malah untuk ditinggalkan. Atau ta'allumus syarri liyaf'ala, belajar keburukan untuk dikerjakan. Ya memang ada mungkin orang-orang yang, mohon maaf ya bahasanya, ya karena pintu hidayah tertutup, akhirnya dia itu memang mencari keburukan dari kebaikan. Kebaikan itu di apa namanya, dikorek-korek keburukannya, sehingga nanti jadi buruklah kebaikan itu dan dia tinggalkan. Orang-orang yang berpikir cacat di dalam menilai syariat kayak orang-orang liberal itu kan begitu. Semakin dia ngerti, semakin dia paham, justru malah semakin dia tinggalkan. Nah, ketika ta'allumus syari, belajar keburukan, liyaf'ala, malah untuk dikerjakan. Gimana ya caranya nembus internet positif biar bisa mengakses internet negatif, misalkan begitu. Misalkan ada apa situs-situs yang diblokir, gimana ngebukanya? Maksudnya situs-situs nggak bener itu. Situs pornografi dan sebagainya. Porno gratis dan porno asik. Nah, itu. Ini kan kopihun adalah satu keburukan. Sama kita baca lagi. Wa ta'allumu madzahibil kufari liraddi 'alaihim husnun. Nah, ini masya Allah ini. Belajar aliran atau faham orang-orang kafir liraddi 'alaihim untuk mengkanter mereka husnun. Ini adalah kebaikan. Maka kalau ada orang alim betul itu ya masya Allah ya. Kayak Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu di dalam ada yang diterbitkan secara khusus itu ya dalam kitab atau kutayib kecil itu. Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Bantahan terhadap ahli mantik gitu. Ada juga itu dimasukkan di dalam kumpulan fatwa beliau Majmu'atul Fatawa. Nah, kemudian ada Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Kemudian beliau mengkaji filsafat, kemudian ada buku yang bagus, saya baca juga agak pusing-pusing dikit-dikit itu. Ada 6 jilid kitabnya itu. Dar'u ta'arudil akli wa naqli. Atau muwafaqatu sahihil mangkul wa sharihil ma'kul. Jadi berusaha mencari titik temu antara nakal yang sahih dengan akal yang sehat dan tidak mungkin ada kontradiksi antara dalil yang sahih dengan akal yang sehat. Itu menolak, membantah gaya-gaya berpikirnya orang-orang filsafat yang mabuk dengan filsafatnya. Maka hampir-hampir tidak ada nilai tabdzir di situ, karena mempelajari keburukan dalam rangka untuk rot atau memberikan bantahan kepada mereka. Li'ad da'ihi ila ibtali madzahibihim, untuk apa bahasanya, mengeksekusi ila ibtal, kepada ibtal ya, membatalkan madzahibihim, madzhab-madzhab mereka. Jadi kalau kita belajar filsafat diharamkan secara mutlak itu ya repot, padahal filsafat ini kan sebetulnya disiplin ilmu yang hari ini hampir menjadi satu disiplin yang mengantarkan kepada ilmu-ilmu yang dipelajari oleh kaum muslimin. Mahasiswa yang kuliah itu ketika belajar tentang ilmu, mengkaji tentang filsafat ilmu. Ketika mengkaji tentang dunia pendidikan, ada filsafat pendidikan. Bahkan ada filsafat hukum bagi yang belajar tentang hukum dan seterusnya. Nah, itu bukan sesuatu yang terlarang untuk dipelajari ya, karena di situ ada nilai-nilai kebaikan tatkala digunakan untuk kebaikan itu. Kemudian saya lanjutkan, wa ta'allumus sihri liya'mala bihi qabihun. Pun demikian, belajar sihir untuk dikerjakan maka itu buruk ya, bahkan haram ya, kalau hukumnya haram mempelajari sihir untuk diamalkan itu buruk. Banyak sekali sekarang ya, ada kitab judulnya apa? Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Nah, saya coba download kemarin, itu konon buku pintar dukun, buku pintarnya sihir. Antum kalau mau pinter jadi dukun, jadi sihir ya baca buku itu. Ada cupa jabunya lengkap itu, ada mujarobatnya dan sebagainya itu. Nah, ini ada nilai di situ, nilai keburukan. Wa ta'allumuhu liyufarriqa bainahu wa bainal mu'jizati jaizun. Adapun mempelajari sihir untuk membedakan antara sihir itu dengan mukjizat, antara sihir dengan karomah, jaizun, maka diperbolehkan. Ya, kalau orang punya bekal, punya kemampuan, seperti ada pakar dunia gaib, Syekh Wahid Abdussalam Bali, itu sampai Ustadz Abdussamad saja juga menyebut nama beliau ya. Padahal ini kan kalau Syekh Wahid Abdussalam Bali ini kan orang Saudi sebetulnya, tapi memang karena saking pakar beliau dalam dunia apa alam gaib ya, dunia metafisik ya, tapi sesuai dengan aturan Islam yang benar ya. Beliau ahli dalam bidang itu, tapi beliau luruskan. Sehingga ada buku beliau yang Masya Allah itu, buku yang mendunia, sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ya. Hikayatul insi minal jinni wasyayatin itu. Bagaimana membentengi diri dari pengaruh jin dan syaitan. Ya. Itu bagus dalam rangka untuk tadi membedakan mana yang sihir, mana yang bukan. Mana yang sihir, mana yang mukjizat. Li'ada'ihi ila itsbatil mukjizat. Dalam rangka untuk menetapkan kekuatan mukjizat itu sendiri. Ya, supaya terang bahwa ini adalah mukjizat, bahwa ini adalah karomah, bahwa ini adalah ahwal syaitoniyah, itu supaya tampak jelas. Oh, ini bukan kelebihan yang membawa kepada pahala, tetapi ini adalah ahwal syaitoniyah. Kemudian juga kita lanjutkan ya, masih Anda bisa menyimak di slide itu. Wa ta'allumul khana wal fuhsya qabihun. Belajar tentang hal yang keji atau apa ya bahasanya kejahatan itu hakikatnya adalah keburukan. Kenapa? Idza fa'idata fihi ma'a ma yastamilu alaihi min tadzakkuri al-qaba'ih. Dikatakan orang belajar tentang perbuatan keji itu buruk ya. Kenapa? Karena la fa'idata fihi. Tidak ada manfaatnya. Ma'a ma yastamilu alaihi, meskipun terkadang ada kandungan atau memuat min tadzakkuril qaba'ih. Atau man tadzakkara al-qaba'ih. Sama ya. Di situ ada terkandung sesuatu yang berhubungan dengan peringatan terhadap keburukan itu. Jadi kalau orang belajar bohong, misalkan kan contoh perbuatan fahis itu zina. Bukan bohong kalau, ya bohong termasuk lah. Zina itu kan terang, dia kan fahis, perbuatan keji. Tidak perlu orang kemudian apa belajar bagaimana berzina supaya bisa meninggalkan zina. Jadi ada batasan tadi, keburukan itu bukan pada zat keburukannya yang dijauhi, boleh dikaji ya, tapi pada sarananya. Misalkan begini, ada orang sarana perzinahan itu kan diantaranya, mohon maaf ya, ada tempat-tempat lokalisasi. Ketika orang tidak ngerti bahwa itu adalah tempat maksiat, atau kafe-kafe ya, kafe yang di situ ada transaksi jual-beli daging mentah itu, sehingga mengarahkan kepada perzinahan, nah, itu ketika orang tidak ngerti kan nanti kadang-kadang repot terjebak ke dunia itu tanpa dia sadari. Tetapi kalau perzinahannya tidak perlu dipelajari, ya itu sudah terang. Maka belajar tentang perzinahan itu ya tidak ada manfaatnya. Toh kita sudah ngerti bahwa perzinahan itu sesuatu yang haram dan harus dijauhi. Apa anu toh? Apa kena haram toh? Ojo bose penak pura kan gitu. Ya ora enggak perlu sampai begitu. Memang haram ya haram. Kemudian wa iradatu taati wa mahabbatuha husnani. Pengen melakukan ketaatan, wa mahabbatuha dan cinta terhadap ketaatan itu adalah dua-duanya merupakan kebaikan. Mutlak. Karena kalau orang kepengen taat, cinta terhadap ketaatan itu berarti potensinya pasti baik. Pasti dia memang dalam rangka untuk memperbaiki itu. Li'adaihima ila fi'liha. Karena dengan cinta, dengan pengen terhadap ketaatan itu, maka orang dipastikan dia nanti akan tertarik untuk mengerjakan. Jadi kalau sarananya orang mau melakukan ketaatan itu ya senang dulu. Orang mau ngaji kok enggak senang dulu dengan pengajian. Ya kalau boleh saya bahasakan, kalau mau pengajian ya senanglah dulu dengan ustadznya. Jadi ustadz itu kan wasilah, sarana untuk mengantarkan orang kepada ilmu. Nah, kalau dia enggak senang dengan ustadznya, aku mari enggak suka kok dengan ustadz-ustadz itu. Nah, itu kan jadi repot. Nah, maka sarana untuk kebaikannya kan juga tidak didapatkan secara baik. Maka cintailah dulu ahli ilmu, Anda nanti akan mendapatkan kebaikan dari ilmunya itu. Cintailah ahli Quran, maka nanti Anda akan didekatkan dengan kehebatan Quran itu. Cintailah ahlu sodakoh, maka Anda nanti akan didekatkan dengan kebaikan-kebaikan sodakohnya itu. Ya. Baik, saya lanjutkan membaca ini. Wa karohatul ma'asi hasanatun. Benci terhadap kemaksiatan itu adalah nilai kebaikan. Benci tapi baik, benci kepada kemaksiatan. Li'adaiha ila torhiha. Karena dengan benci itu akan memotivasi kepada torh, apa? Membuang jauh-jauh kemaksiatan itu. Sulit ya, karena kemaksiatan itu memang bingkainya sesuatu yang indah. Gimana itu? Yang di surat apa itu? Yang apa? Setan itu menjadikan kata-kata yang menipu itu ya. Jadi memang dibikin indah itu. Lupa saya ayatnya. Jadi ada orang kalau sudah benci kepada kemaksiatan, maka itu kebaikan karena dia akan meninggalkan kemaksiatan itu. Demikian juga wa karohiyatu ta'ati qabihatun. Benci kepada ketaatan itu adalah nilai keburukan apapun bentuknya. Maka seringkali ya kalau kita mengkaji tentang Ghazwul Fikri, Al-Ghazwu Al-Fikri, perang pemikiran, itu diantara yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin itu adalah ketika bukan semata-mata syahwat yang menguasai diri, tapi ketika syahwat itu sudah dilindungi oleh satu sistem, di mana ulama menyebutnya adalah syubhat itu. Jadi kalau orang bergelimang di dalam syahwat, tapi dia masih meyakini itu satu bingkai kemaksiatan yang dibenci oleh Allah, dan hati kecilnya membenci meskipun dia masih melakukan itu. Itu kondisinya masih lebih baik daripada orang yang memang benci dengan kebaikan. Memang sudah ada bingkai, sudah ada satu frame berpikir bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang buruk bagi dia. Sehingga tidak ada potensi bagi dia untuk melakukan kebaikan, dan dipastikan ketika kebaikan itu dinilai buruk, dia akan melihat kemaksiatan itu sebagai sesuatu yang baik. Maka sebetulnya kan ketika kita mendengar ya, dalam konteks Ghazwul Fikri tadi, ada isu terorisme diangkat. Terorisme diarahkan kepada umat Islam. Karena kita juga melihat gaya-gaya bahasa radikal, teror, ini kan selalu dialamatkan kepada Islam. Kemudian dimunculkan ciri-ciri terorisme diantaranya adalah mereka yang mulazamatul masajid, yang komitmen untuk datang ke masjid, komitmen untuk mendatangi majelis taklim, komitmen untuk mengkaji Quran. Kan kurang ajar betul itu. Kayak Densus 88 misalkan menangkap seorang terduga teroris. Kalau kita menyebut ya difitnah teroris. Barang buktinya apa? Quran. Buku terjemah tafsir fi dilali surati taubahnya Dr. Abdul Azam. Atau yang parah lagi, fi dilalil Qur'annya Sayyid Qutb. Yang itu merupakan hasanah ilmiah yang dihormati oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang yang semasa dengan tulisan itu. Tapi dianggap Qur'an, dianggap buku-buku keislaman itu sebagai bukti-bukti kegiatan teroris karena membentuk pola pemikiran radikal. Ini tanpa disadari, sebetulnya itu adalah pola membenci kebaikan itu. Akhirnya ada muncul kan, tempo hari kita sempat ada di satu masa di mana orang tua itu sangat khawatir kalau anaknya jadi alim. Ketika, maaf, saya tidak bermaksud apapun kecuali sekedar contoh. Anaknya pulang dari pondok pesantren, kemudian sampai di rumah, celananya, mohon maaf ya, celananya dibikin gantung. Gitu. Nah, orang tuanya kuaget, sing ajari sopo itu, katok kok cingkrang gitu. Dia khawatir sekali, wis katokmu biasa wae to, le. Nah, bahkan mungkin kalau perempuan, wis ora sah jilbaban rapet-rapet, ya rada buka sithik, jos, ya, era opo. Nah, wis sale nek jilbaban kok malah radikal. Ada sampai kekhawatiran begitu. Nah, ini termasuk bagian daripada apa? Karohiyatut ta'at, yang itu merupakan qabihatun. Li ifdo'iha ila tarkiha. Orang yang benci dengan ketaatan itu nanti ada istilah ifdo. Akan terkondisikan, termotivasi ila tarkiha untuk meninggalkan ketaatan itu. Memang pintu awalnya orang yang meninggalkan ketaatan itu karena dia benci dulu dengan ketaatan itu. Wa mulahadzatu syarofi at-ta'ati wa thawab biha hasanatun liada iha ilaiha. Menarik beliau memerinci ini. Mulahadzah itu memberikan perhatian, care. Terhadap apa? Syarofat ta'at. Atau syarofi at-ta'at. Perhatian terhadap kemuliaan, ketaatan, dan pahalanya hasanatun. Itu adalah nilai kebaikan. Liadaiha ilaiha. Karena nanti akan termotivasi untuk melakukan ketaatan itu. Maka selama ada informasi yang benar ya, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah, bahwa pahala melakukan ini adalah sekian. Pahalanya orang berzikir wirid, duduk di masjid setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian diakhiri dengan sholat syuruk, adalah seperti pahala haji dan umroh sempurna. Orang berpikir tentang kemuliaan, ketaatan, dan pahala-pahalanya itu, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu mata qaddama min dzambihi. Itu adalah nilai-nilai kebaikan. Karena tanpa adanya targhib, kecil kemungkinan orang itu akan cinta kepada kebaikan itu. Saya pernah ketemu sama orang liberal. Dulu waktu saya masih muda, sekarang juga belum tua ya. Waktu masih kecil, waktu masih belia, baru lulus pondok lah, masih kuliah awal-awal. Itu kan kita bergabung dengan komunitas dakwah, waktu itu salah satu komunitas dakwah di kampus. Bertemu dengan teman kita, sesepuh kita, ya ustadz begitu, tapi agak keliberal-liberalan sedikit. Ngobrol-ngobrol, kemudian dia ngomong begini. Antum sekarang aktivitasnya apa? Ya kita bergabung dengan komunitas dakwah. Saya itu sempat kaget karena orang yang kita tuakan ini, ada telepon ya. Orang yang kita tuakan ini, dia memberikan nasihat begini, hati-hati ya antum kalau berdakwah. Dakwah antum apa? Ya kadang kita kan dakwah itu ya ceramah atau berdakwah melalui percontohan. Mungkin maaf kayak sekarang kan ada adik-adik kita, komunitas anak-anak muda bagi-bagi takjil, bagi-bagi kurma, itu kan kebaikannya. Dia mengatakan begini, kurang lebih intinya ya, hati-hati dengan model pekerjaan seperti itu. Setan itu kadang memotivasi kita, menuntun kita untuk melakukan kebaikan yang bernilai syiar, tapi sebetulnya dalam rangka setan itu menjerumuskan kita untuk riya. Ini kan ngeri. Nah, kita juga sempat bertanya, lah terus bagaimana solusinya? Intinya pokoknya memang menggembosi kegiatan kebaikan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita yang hari ini melakukan nilai-nilai kebaikan? Ini kalau diukur dengan syiar, dakwah lewat media sosial, lewat channel Tablighmu TV, ya, lewat Zoom, ini kan sesuatu yang punya nilai syiar. Tapi orang kalau mau dibikin kerancuan berpikir kayak tadi, antum ini sedang dibuai oleh setan, antum itu masuk perangkapnya setan dengan supaya populer, kan antum nggak bisa membersihkan diri toh. Jangan-jangan antum nanti mencari banyak subscriber biar nanti bisa dapat gaji dari YouTube, kan misalnya begitu, jadi YouTuber terselubung, kan ngaco ya, kadang-kadang ngaco itu. Jadi bahaya sekali. Ya memang semuanya kembali kepada bagaimana kita mempurifikasi niat kita untuk supaya tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kemudian dengan mengorbankan nilai-nilai kebaikan itu. Wa mulahadzatu lidzatil ma'asi qabihatun lihafiha 'alaiha. Nah, ini kebalikannya. Mulahadzah memberikan perhatian lidzatil ma'asi terhadap objek kemaksiatan qabihatun, itu adalah nilai keburukan. Lihafiha 'alaiha. Karena dia nanti akan dimotivasi untuk masuk ke dalamnya. Dulu ada seorang penulis, sampai sekarang masih eksis ternyata, buku-bukunya itu saya lihat di online itu. Nah, ini maaf ya, saya jangan disalahpahami, bukan saya promosi buku jorok, enggak. Tapi biar antum mengerti. Karena dia alumni pesantren dan pinter. Tapi dia menulis sukanya tentang dunia-dunia gemerlap malam. Namanya Muammar MK. Ya, saya dulu juga pemerhati buku-bukunya itu. Begini, itu termasuk sudah di luar proporsi mengenal keburukan. Karena sampai pada tingkatan memperdalam. Jadi misalkan di Jakarta Utara, itu kafe-kafe yang menyediakan servis pijet plus-plus itu di mana. Aku ya malah ngerti ya, moco soalnya saya waktu itu. Ya. Saya juga tahu itu. Nah itu tanpa disadari nanti ada Jakarta undercover, underground atau undercover. Ini kan jadi parah itu. Termasuk itu mulahadoh lidzatil ma'asi. Kemaksiatan, perzinaan diberikan perhatian sampai di Zoom. Perlunya kita apa toh? Ya kalau komunitas orang baik itu kan nampak jelas, komunitas orang buruk nampak jelas. Sekedar diberitahu misalkan, hati-hati loh mas, nek bengi-bengi, jam 11, nang Solo, ojo lewat RRI, nek rakuat iman kok sampean iso dele-dele kan gitu. Ya sekedar itu aja, ya lewat hati-hati. Tapi tidak usah sampai diberikan akses yang lebih mendalam. Maka bahasa beliau, wa mulahadzatu lidzatil ma'asi, dan memberikan care atau perhatian khusus terhadap objek kemaksiatan, qabihatun, itu adalah nilai keburukan, lihafiha 'alaiha, karena nanti pasti terdetik kepo, ya kepo-kepo dikit lah, pengen jadi pengen tahu, pengen ngerti lebih banyak dan sebagainya. Saya lanjutkan. Wa mulahadzatu masyaqi at-ta'ati qabihatun. Memperhatikan atau memberikan perhatian masyaqi ta'ah, ta'at, terhadap kesulitan-kesulitan dalam menempuh jalan ketaatan, itu adalah keburukan. Orang ngepenke banget, kalau bahasa Jawa nih, ngepenke banget melihat nilai-nilai kesulitan dalam melakukan ketaatan. Jadi wong ikhlas sih angel mas, angel. Sampean ora mungkin iso ikhlas. Ikhlas sih syaratnya ngene. Tapi apa? Kata beliau ini, saya lanjutkan dulu. Ya. Li ada iha ila nubziha atau nabziha. Karena nanti akan membatalkan amalan itu. Maksudnya batal itu enggak jadi. Orang mau beramal. Ngaji tentang ikhlas, ngajinya salah metode. Sehingga yang dikaji adalah kesulitan-kesulitan di dalam mengikhlaskan amal tapi menjadikan dia akhirnya malah tidak jadi beramal. Ya, memang ikhlas itu berat, amanah itu sulit, itu nilai-nilai moral yang kita tentu memahami. Tapi beratnya tanjakan untuk menuju keikhlasan itu adalah bagaimana kita kemudian berusaha sedikit demi sedikit untuk mengikis kesulitan itu, bukan kemudian malah memperdalam, mengkaji tingkat kesulitannya, sehingga akhirnya malah tidak jadi mengamalkan itu. Nah, ini kan Masya Allah ya, jadi ada nilai-nilai yang penting untuk kita paham dan kita waspadai. Wa mulahadzatu kubhil ma'asi wa iqabiha hasanatun. Adapun memperhatikan tentang efek buruk kemaksiatan, wa iqabiha dan azab-azabnya, itu adalah hasanatun. Ibnu Qayyim misalkan menulis akibat apa namanya itu? Akibat berbuat maksiat atau dosa. Dosa itu punya efek. Ada efek psikologis, orang itu nanti jadi paranoid, orang itu jadi tidak pede dalam menghadapi kehidupan, dan sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang lain, termasuk ada azabnya orang melakukan ini, begini, itu baik. Karena apa? Li'adaiha ila rofdiha. Karena nanti akan memotivasi orang untuk menolak daripada kemaksiatan itu. Baik, masih saya lanjutkan ya. Sampai jam 10. Kemudian, wa mahabbatul abrori hasanatun. Nah, ini cinta kepada orang-orang baik, cinta kepada orang-orang solih, itu adalah kebaikan. Li'adaiha ila mu'alatihim wa mu'adot, bacanya apa ini? Mu'adotatihim. Dieja dulu. Li'adaiha ila mu'alatihim, karena dengan mencintai orang baik itu apa? Akan menumbuhkan loyalitas kepada mereka. Wa mu'adotatihim, dan menguatkan mereka, berpihak kepada mereka. Apalagi kalau kita ngaji tentang persoalan loyalitas kepada muslim, berwala kepada orang-orang beriman, berwala kepada orang-orang baik. Wa mahabbatul fujjari qabihatun, cinta sama pendosa itu buruk. Li'adaiha ila musaddaqatihim, karena nanti akan mengarahkan atau mendorong orang untuk berteman dengan mereka. Wa mutaba'atihim, dan juga mengikuti mereka. Mas Didi Kempot itu orang baik atau orang buruk? Nah, proporsional saja. Baik pada hal yang dinilai kebaikan, cinta pada nilai kebaikannya, tapi juga penting untuk kita waspadai nilai-nilai keburukannya. Tidak kemudian digebiahuya dia baik terus semuanya. Ya. Dewa Mas Didi itu bagus, dia musisi yang apa namanya ya, bahasanya apa itu, kalau yang peduli dengan sesama, sehingga sampai dia mengadakan konser amal, kemudian diberikan infaknya ke Lazismu mungkin atau ke yang lain. Nah, itu. Misalnya begitu. Nah, kita harus menghormati Mas Didi, lagu-lagunya yang 700 judul itu perlu kita hafalkan dan kita jadikan sebagai spirit dalam kehidupan kita. Ya tidak usah begitu. Karena saya mendengar ada teman-teman yang sekarang sudah tobat dari lagunya Mas Didi Kempot itu. Dulu itu raiso turu, direwangi rangaji, yang penting rungu lagunya Mas Didi Kempot itu. Ya, saya mohon maaf, tidak harus mesti didikotomikan ya. Tapi bagi yang mengharamkan musik ya selesai. Ya syair-syairnya juga perlu diseleksi itu. Karena menjadi pribadi yang mudah patah hati, terima mundur, timbang loro hati dan sebagainya itu kan ya jadi enggak semangat gitu loh ya. Apa-apa koyo-koyo terus kalah terus itu. Apa? Layu sebelum berkembang, kalah sebelum bertanding dan sebagainya. Ini contoh saja, tapi saya tidak mengatakan beliau fujar ya. Tapi perlu ada proporsional di dalam melihat segala sesuatu. Li adaiha ila musadaqatihim, karena nanti bisa berteman dengan mereka, mengikuti mereka, membenarkan mereka. Adawatul kufari hasanatun. Memusuhi orang kafir itu hakikatnya adalah kebaikan. Li du'aiha ila munabadzatihim. Karena dengan memusuhi orang kafir itu akan bisa menolak faham mereka, kekafiran mereka. Ada nilai-nilai yang memang ya harus dijauhi kalau memang itu kekafiran itu. Kemudian wa adawatul ahyari qabihatun. Memusuhi orang baik itu apapun tetap buruk. Narasi yang dibikin ya. Habib Rizik jelek, difitnah. Siapapun beliau mazhabnya berbeda pun dengan kita, selama beliau muslim, secara terang beliau adalah pejuang Islam, memperjuangkan Islam, ya kita tidak boleh memusuhi mereka. Kalau memusuhi mereka itu ya buruk. Lif do'iha ila mukoto'atihim. Karena kalau memusuhi mereka nanti kita akan memutus hubungan dengan mereka. Jadi ini sampai diperinci oleh beliau. Cuman waktunya ya kurang mendukung untuk kita melanjutkan sampai selesai. Wal ghadabu lillahi husnun, marah karena Allah itu juga kebaikan. Li adaihi lataqwa, karena akan mengarahkan kepada takwa. Saya baca cepat. Wal ghadabu linafsi qabihun, marah karena sekedar ego itu buruk. Li ifdaihi latibail hawa, karena itu memperturutkan hawa nafsu. Wasabru ala ta'ati husnun, sabar di dalam ketaatan itu baik. Liifdoihi ila iqomatiha, karena nanti akan mendukung kepada menegakkan ketaatan itu. Wasabru ala ma'asi husnun, sabar terhadap kemaksiatan juga baik. Liadaihi ila nubziha, karena nanti akan memotivasi terhadap menjauhi daripada kemaksiatan itu, dan seterusnya. Jadi ini masih panjang, tidak mungkin selesai kalau saya baca. Pada intinya, kembali kepada kata kunci di awal tadi, lil wasaili ahkamul maqasid. Setiap sarana itu punya hukum yang sama dengan tujuan. Maka tujuan kebaikan dan sarana-sarana perlu untuk kita jaga. Dan tujuan keburukan beserta sarana-sarananya perlu untuk kita batasi dan kita jauhi, kita bentengi, kita kikis. Karena kita nanti akan dilihat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, sarana-sarana itu punya nilai. Maka jangan sepelekan semua sarana-sarana yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Motor kita, helm kita, kaos tangan kita, masker kita, beli Pertamax mahal, beli apa? Bensin, beli bahan bakar, semuanya. Termasuk tidur kita, istirahat kita dalam rangka untuk membuka pintu kebaikan, itu semuanya wasilah di dalam tujuan-tujuan kebaikan itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah dipeseni tadi sampai jam 10. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saudara dan saudari sekalian. Mungkin waktu saya aturkan kembali, mana ini? Ada enggak ini ya, Mas okay, moderator?
Ada. Kemudian, jazakallah khairan atas penjelasannya. Sebenarnya saya punya banyak sekali pertanyaan kan, dari mulai misalnya sarana-sarana saat ini kan kita memakai misalnya demokrasi dalam pemerintahan kita, terus kemudian bagaimana saat kita misalnya harus membaca buku-buku lawan dalam tanda kutip ya, misalnya membaca majalah Kompas atau buku-buku tentang Syiah gitu, supaya kita tahu cara berpikir lawan, itu kayaknya perlu dibahas lebih lanjut Pak, tapi sepertinya waktu ini tidak bisa dilakukan tanya jawab karena waktunya bersamaan dengan kegiatan lain, mohon maaf, nanti mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Langsung saya tutup saja kitab ya.
Ya.
Oke. Jazakallah teman-teman, kita ketemu lagi di kajian kitab Syarat Sajadah Ma'arif pekan depan. Tidak masalah, nanti bisa didengarkan kembali melalui Spotify maupun YouTube, Tabligh TV maupun IIS. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.